Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela, ndërsa gjatë 15 minutave në vazhdim do të ndiqni. Situata në veri të Kosovës mund të prodhojë rreziqe në vend dhe më gjerë, paralajmërojnë analistët. Me gjitha arrestimet e kosovarëve nga Serbia, policia Kosovës thot se ofron siguri. SBA fajson rrjetin terrorist të Pakistanit për sulmet në Afganistan. Këto dhe shumë materialet të tjera ju mund të gjeni në çdo kohë dhe në faqen tonë të internetit evropailir.org. Së pari ju sjellim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me kërkesë të prokurorisë për krime lufte në Beograd, Marko Shnjeti, të arrestuar të shtunën nga policia sërbe, i është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh, raportojnë mediat sërbe. Autoritetet e Serbisë thonë se Koshnjeti, si pjesëtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka kryer krime lufte kundër sërbëve në vitet 1990 në Kosovë. Këshilli për mbrojtje në të drejtave dhe lirive të njeriut, qendra në Prizren, i ka hedhur poshtë pohimet se Koshnjeti ka qenë pjesëtar i UÇK-s. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se qeveria siriane do të jetë përgjegjëse për t'u siguruar vëzhguesve të OKB-s lirinë e lëvizjes me qëllim monitorimin e armpushimit. Bani ka cilësuar armpushimin si shumë të brisht, por ka thënë se është e domosdoshme që ai të mbahet në mënyrë që të mund të vazhdojë një dialog gjithëpërfshirës politik. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta tha se rrjeti terrorist i Pakistanit Haqqani qëndron pas sulmeve të koordinuara që kanë tronditur Kabulin dhe qytetet e tjera afgane të dielën. Duke folur para gazetarëve në Pentagon, Panetta tha se NATO-ja dhe forcat afgane janë duke fituar betejën kundër kryengritësve, pavarësisht sulmit, siç e ka cilësuar ai simbolik.
There were no tactical gains here. These are isolated attacks.
Nuk ka pasur fitime taktike këtu, këto janë sulme të izoluara që janë bërë për qëllime simbolike, ka thënë sekretari Amerikan i Mbrojtjes Panetta. Dridhje të fuqishme të tokës kanë tronditur Kilin. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se tërmeti me magnitud 6.6 ka ndodhur rreth 120 km në veriperëndim të kryeqytetit Santiago. Deri më tash nuk ka raporte për dëme apo të plagosur. Banorët kanë thënë se tërmeti është ndjerë për gati një minutë. Ishte ky bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason tani pasqyra e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, zgjedhjet të sërbë në Kosovë vazhdojnë të jenë temë diskutimi. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, e përditshme akoaditore me këtë temë thekson se Bashkësia Ndërkombëtare pret nga qeveria e Kosovës që të pajtohet që Serbia të mbajë zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale në lokalitetet me shumicë serbe. Sipas burimeve të gazetës, trysnit ndaj qeverisë Kosovës do të shtohen pas publikimit të vendimit të qeverisë Serbisë që të mos organizojë zgjedhje lokale, gjë të cilën e kishte kërkuar Beogradi nga ndërkombëtarët. Zëvendëskryeministri Hajri Dinkuçi ka konfirmuar për kohën ditore diskutimet me ndërkombëtarët, por ka thënë se qeveria e Kosovës ka kushte për të lejuar një gjë të tillë. Sipas Kuçit, organizimi i zgjedhjeve të tilla duhet të jetë sipas standardeve ndërkombëtare. Ndërsa lidhur me kërkesën që është bërë OSBE-s në Kosovë për organizimin e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë, burimet koazitore kanë thënë se plani ka ngecur nga se ende nuk është vendosur mënyra se si do të organizohej OSBE-ja mbi bazën e cilës kërkesë, dhe për më shumë, siç thekson gazeta, nuk është definuar as forma se si do të ndihmonte ose do të organizonte votimin e qytetarëve serb të Kosovës për deputetët e kuvendit të Serbisë. Si rezultat i kësaj, gazeta ka mësuar se plani për OSBE-n është lënë anash përkohësisht dhe po shqyrtohet mundësia e angazhimit të Këshillit të Evropës. Valona?
Këto ditë flitet shumë edhe për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të Ferizajt. Cilat janë komentet në gazeta?
E përditshme e Kosovës sot Valona ka vënë re se zyrtarisht në komunën e Ferizajt nuk ka nisur fushata, por nxitimi i qeverisë lokale për të shtruar asfalt apo për të realizuar ndonjë projekt tjetër infrastrukturor me siguri që mund të ketë efekt elektoral. Gazeta vlerëson se kësaj herë koha është e shkurtër dhe efekti prurimit të objekteve të votuesit mund të jetë modest, por si shtekson Kosova sot e rëndësishme është se sa do të jenë në gjendje për 5 ditë, 8 kandidatët në gardh të shpalosin programet e tyre. Përndryshe, gazeta vlerëson se pavarësisht se këto janë zgjedhje lokale, ky proces do të jetë një lloj testi i vogël edhe për qeverinë e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se nëse kandidatët e partnerëve të koalicionit do të arrijnë të jenë më të votuarit, atëherë sipas gazetës si bie që elektorati e miraton këtë politikë qeverisëse. Në të kundërtën, siç nënvizon Kosova sot, kjo mund të merret edhe si një shprehje, një ndjenjë zhgënjimi nga votuesit e kësaj komune. Valona?
Po, përfund, çfarë keni përzgjedhur?
Nga e përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë dhunën e shfaqur gjatë ndeshjeve të futbollit kosovar. Gazeta ka vënë pas se stadiumi i qytetit në Gjilan të dielën i ngjante ringut. Në ndeshjen ndërmjet Gjilanit rrezikuar të largohet nga Superliga dhe kampionit aktual të Kosovës Hysit, më së paku kishte futboll. Kjo përballje pati një ndërprerje të tutshme në minutën e 64 kur tifozët gjilanë sulmuan gjyqtarin anësor Erdogan Baliçi. Gazeta thekson se me këtë edhe njëherë u vërtetua se kosovarët nuk kanë kulturë të tifozllëkut. Madje për tifozët e klubeve kosovare nuk ekziston fare fair play. Tifozët duhet pranuar humbjen ashtu siç e pranojnë edhe fitoren. Gazeta Express thekson se përveç tifozëve nxitës së dhunës janë edhe vetë aktorët pothuajse të gjitha sporteve, pasi me sjelljet e tyre as pak profesioniste, në masë të madhe po irritojnë publikun të cilin po nxisin të reagojnë në mënyrë të dhunshme, duke hedhur gjësende të ndryshme në fushë dhe duke sulmuar fizikisht referët.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Situata në veri të Kosovës është e tillë që mund të prodhoj rreziqe jo vetëm në vend, por edhe më gjerë, thonë njohësit e rrethanave politike. Ata nuk hezitojnë të bëjnë krahasime me situatën e marsit 2004. Edhe sipas analistëve në Prishtinë dhe sipas politikanëve serb në veri, në një tension të tillë, nuk ka siguri për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndjekim në këtë temë korrespondentin ton Bekim Bislimi.
Zhvillimet e fundit në veriun e Kosovës e kanë tensionuar skajshmërisht situatën në atë pjesë të vendit e vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Sipas tyre, nëse elitat politike nuk ndërmarrin hapa për ta qetësuar gjendjen, situata mund të acarohet edhe më tej, duke sjell probleme dhe rreziqe të shumta. Politikani serb nga Leposaviçi Dragiša Krstović thotë se zhvillimet në veri janë duke provokuar thellimin e gjendjes, e cila sipas tij edhe ashtu është mjaft e rënduar. Këtu ka gjithçka, duke filluar që nga sulmet e ndërsjellat, të cilat janë të motivuara etnikisht, e deri te sjelljet që mund ta provokojnë njërin ose palën tjetër, në kuptimin siç është për shembull të themi mbajtja zgjedhjeve lokale në Zubin Potok dhe Zveçan. Ka edhe të tjera, si për shembull shfaqja e disa shqiptarëve të armatosur në barikadën e cila është vendosur së fundmi. Këto janë gjëra që, nëse asgjë tjetër, të paktën mund të prodhojnë frikë ose veprime që mund të jenë shkaktar të trazirave të gjera, tha Krstović. Situatën në veri të Kosovës si mjaft të shqetësuese e përshkruan edhe analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave.
Definitivisht është një situatë e rrezikshme, edhe atë jo vetëm për veriun e Kosovës, por është e rrezikshme për tur Kosovën, e pse jo edhe për të rajonin. Pa tensione që po nxitet Mitrovica, reflektohen krejt Kosovën edhe më gjerë, edhe na përkujton shumë masën e vitit 2004, kur trazirat në Mitrovicë shumë lehtë brenda ditës u përhapën në tërë Kosovën.
Ndryshe, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës ditë më parë kanë theksuar se nuk e përjashtojnë mundësinë që organet shtetërore të Kosovës të ndërhyjnë në veri të vendit, ndonë se ata gjithashtu e kanë potencuar se një përgjegjësi të plotë për veprim në atë pjesë e kanë edhe Kfori dhe Uleksi. Në anën tjetër, zyrtarët e Bashkimit Evropian i kanë kundërshtuar mundësitë e përdorimit të dhunës në veri të vendit nga ana e institucioneve kosovare, por Krstovic vlerëson se nëse situata në veri vazhdon të jetë tensionuar ose përkesohet edhe më shumë, atëherë fillimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili do të duhej të nisë pas zgjedhjeve serbe që mban më 6 maj, do të vijej në pikë pyetje. Në çfarë do rasti, tensionet të cilat janë evidente nëse vazhdojnë edhe mëtej, mund të sjellin deri te ajo që dialogu të shtyhet dhe në këtë mënyrë krijohet hapësirë për disa ngjarje të reja të cilat edhe mëtej mund ta komplikojnë situatën, tha Krstovic. Por analisti Arifaj nuk e shef fare të arsyeshëm rifillimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në formën se si është zhvilluar deri më tash.
Faktikisht dialogu ka sjell të kundërtën asaj që dashur të sjell. Në vend që të paraqes një farë fillimi të normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, në fakt dialogu ka sjell një tensionim mes Kosovës dhe Serbisë, çfarë nuk e kemi parë që nga përfundimi i luftës.
Sidoqoftë, Arifaj ka vlerësuar se kosovarët nuk janë dhe nuk duhet të jenë kundër dialogut, por sipas tij dialogu duhet të jetë i atill që sjell përfitime dhe ndryshime pozitive për të gjithë dhe jo përkeqësim të situatës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me gjitha arrestimet e fundit të qytetarëve kosovar nga ana e autoriteteve sërbe, policia Kosovës thotë se nuk ndjehet e pasigurt në vendkalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë. Megjithatë, ekspertët theksojnë nevojën për shtimin e masave të sigurisë, duke e cilësuar merdarën dhe pikat në veri si zona të tensionuara. Kronike Arton Konushevcit.
Pavarësisht arrestimeve të fundit të qytetarëve dhe pjesëtarëve të policisë, autoritetet e rendit thonë se nuk mund të flitet për mungesë të sigurisë në zonat përreth vendkalimeve kufitare me Serbinë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Bakik Elani deklaroi për Radio Evropa e Lirë se policia në bashkëpunim me forcat e KFOR-it janë duke krijuar dhe ofruar siguri për qytetarët.
Via kufitare që lidh Kosovën me shtetin e Serbisë është nën mbikëqyrjen dhe nën përgjegjësinë e KFOR-it dhe në asnjë mënyrë policia e Kosovës nuk dihet e pasigurt sepse ka kapacitete të plota, kapacitete të mjaftueshme se të burimeve njerëzore dhe të pajisjeve të nevojshme që të kryej punën e vet dhe përgjegjësinë e saj në brezin kufitar me Serbinë.
Ndryshe, shefi i shtatëmadhorisë së ushtrisë së Serbisë, Ljubiša Diković, ka deklaruar se prania e pjesëtarëve të policisë së Kosovës, siç është shpreh uraj, në linjen administrative paraqet rrezik për sigurinë. Për më tepër, ai ka thënë se vetëm KFOR-i mund të garantojë sigurinë e Kosovës dhe jo të ashtu quajtur organet e Kosovës. Këto deklarata zyrtarët e policisë së Kosovës i kanë komentuar shkurt, duke i konsideruar si të paqëndrueshme. Zëdhënësi Kelani tha se policia e Kosovës në vendkalimet kufitare është e sigurt.
Në asnjë mënyrë prania e zyrtarëve policor të policisë së Kosovës nuk paraqet pasiguri në atë pjesë, në të kundërtën ofron siguri të plotë.
Nga ana tjetër, njohësi i rrethanave të sigurisë Nureddin Bishi, deklaratat e zyrtarëve të lartë serb si ato të Ljubiša Dikovićit i shesi snim dhe element për konfliktet e reja.
Të deklaratat të tjera që Dikovićit, por edhe të Dasićit më herët, janë faktisht ndice, apo gjus ndice dhe mund të cilin jo vetëm të incidenteve lokale në kufi, por edhe kënë për masa tjera.
Me 31 mars, afër pikës kufitare në Merdar, gjandarmeria sërbe kishte arrestuar Shukri Binakun dhe Sami Beqirin, dy policë kosovar, arrestimit të cilve si pas autoriteteve sërbe ishte bërë me që ata kanë qenë të armatosur dhe të uniformuar në teritorin e Serbisë qëndrore. Eksperti i Bishi vlerëson se policia e Kosovës në vendkalimet kufitare me Serbinë është rrezikuar. Ai vlerëson se autoritetet e rendit duhet të rrisin masat e sigurisë.
Qeveria dhe opozitia të Kosovës duhet të rrisin zërin edhe përfundimisht nëse nuk don Serbia të arbitrizohet ndërkombëtar të vendosin kufit me qëllim që përcaktohet via e saktë kufitare.
Ndryshe, ekspertët e sigurisë situatën në vendkalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, si në veri dhe në Merdar, i shohin si zona të tensionuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Krejtë në fund kujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Situata në veri të Kosovës mund të prodhojë rreziqe në vend dhe më gjerë, paralajmërojnë analistët. Me gjithë arrestimet e kosovarëve nga Serbia, policia Kosovës thotë se ofron siguri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mëngjesit. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12. Ju kujtojmë se lajmin e fundit nga vendi, rajoni dhe bota ju siguron faqa jon e internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.